galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imaneysa washington. waa sabti bisha sebtembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khudbaddii uu shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyey ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre.
somalia currently faces a serious threat from ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xooggan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyey ee ethoobiya, kuwaas oo si bareera ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho, barnaamijyadii hambalyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ururka xisbullah ayaa maanta oo sabti ah xaqiijiyey in hogaamiyahoodii sheekh xasan nasrullah la dilay, waxaana warkan xaqiijinta ah uu yimid kadib markii milatariga israa'iil uu sheegay in nasrullah ay ku dileen duqayn ay ka fuliyeen magaalada beyruut. dhimashadiisa ayaa dhabarjab xun ku noqonaysa ururka xisbullah oo wajahaya ololaha sii kordhaya ee weerarada kaga imanaya israa'iil. waxaay sidoo kale dhabarjab weyn ku tahay iiraan, taasi oo door weyn ku lahayd kooxda ay taageerta ee xisbullah. xisbullah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan israa'iil. milatariga israa'iil ayaa mar sii horreysa sheegay in xasan nasrallah jimcihii shalay lagu dilay weerar lala beegsaday xarunta kooxda oo ku hoos taal dhismaha la degan yahay oo ku yaala magaalada duleedkeeda ama xaafadda loo yaqaano daaxiya oo ah duleedka koonfureed ee beyruut oo ay maamusho xisbullah. waxayna xisbullah sheegeen in lala dilay hogaamiye kale oo sare oo ka tirsan xisbullah, cali karaaki iyo la taliye kale. weerarka cirka ee jimcihii lagu qaaday xaafadda adaaxiya ee ruxay magaalada beyruut, ilo dhanka ammaanka ah oo ku sugan lubnaan ayaa sheegay in weerarka oo ahaa qaraxyo xooggan oo isxiixigay ay goobta ka qoodeen god ugu yaraan 20 mitir hoos u dheer. bayaan ay si wada jira ah jimcihii shalay u soo saareen dowladaha maraykanka iyo ciraaq waxa ay ku xaqiijiyeen in howlgalka ay isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ka wadeen ciraaq uu dhammaan doono bisha sebtembar ee sanadka soo socda 2025. maraykanka ayaa waxaa ciraaq ka jooga ciidan gaaraya 2500 oo askari, halka 900 oo kale ay ka joogaan dalka dariska la ah ciraaq ee suuriya. ciidankan ayaa qayb ka ah isbahaysi la sameeyey sanadkii 2014, kuwaasi oo dagaal la galay kooxda daacish oo xilligaasi ciraaq iyo suuriya kaga dhawaaqay khilaafo islaami ah. bayaanka faahfaahin dheer kagamu bixin tirada ciidamada maraykanka ah ee ka baxaya ciraaq iyo saldhigga ay ka guuri doonaan. ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed shiica suudaani ayaa bishii januari ka bilaabay wadahadallo dowladda ciraaq iyo maraykanka ah ka bixista ciidamada maraykanka, waxaana uu sheegay in inkasta oo ay mahadinayaan caawitaanka uu maraykanku caawiyo ciraaq, haddana ciidamada isbahaysiga ee jooga ciraaq waxa ay u baahan yihiin in ay ka baxaan dalkaasi, sida uu hadalka u dhigay. ciidamada badda iyo kuwa cirka ee shiinaha ayaa howlo ilaalayn ah ka sameeyey meel ku taal badda koonfureed ee shiinaha sabtida maanta ah, kadib markii ay kala kulmeen iska hor imaad adag dalal uu ka mid yahay dalka filibiin marinbiyoodka lagu muransanaa bilihii lasoo dhaafay. dalka shiinaha ayaa sheeganaya ku dhowaad dhammaan badda koonfurta shiinaha, wuxuuna meesha ka saarayaa sheegashooyinka dalal dhowr ah oo koonfur bari eeshiya ah oo uu ku jiro dalka filibiin, iyadoo xukun caalami ah sheegashada shiinaha lagu sheegay in aanay ku salaysnayn wax sharci ah. howlaha ilaalinta ah ayaa waxaa fuliyey ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka shiinaha. intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo maanta ka dhacay magaalada. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa gaari lagu dhuftay dhismaha guriga hooyooyinka ee degmada Xamarweyne. Goobta qaraxu ka dhacay waxaa ku yaalay maqaayado lagu cunteeyo iyo meelo ay haweenku ku iibiyaan jaadka. Ibrahim Xasan Daandure ayaa haddaba faahfaahinta qaraxa waxa uu goor dhaweyd ka wareystay wariyaha V O da uga soo waramay magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maanta abaaro kowdii iyo dhowr daqiiqo Muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday waxaana lagu dhiftay derbiga dhismaha guriga hooyooyinka loo yaqaan ee degmada Xamarweyne. Qaraxa markuu dhacayay waxay ahayd waddo mashquul badan oo gaadiidka dadweynaha, kuwa raaxada iyo mootooyinka loo yaqaan mooto bajaaj oo si weyn u isticmaalaan. Sidoo kalena waxaa goobta qaraxu ka dhacay waddada dhabarka dambe ka marta guriga hooyooyinka iyo intuu dhaxayso warshadii xoogga korontada ee NAY.
Khasaare ma geystay qaraxa?
Ibrahim, khasaare ayaa ka dhashay qaraxa. Waxaana ila kala duwan ee V O xaqiijiyeen in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen oo dumar ay ku jireen wateer gaari kuwa raaxada wadada marayay. Sidoo kale dhaawac uu soo gaaray dad shacaba oo kuwa gaadiidka dadweynaha saarnaa ee wadada Soomaaliyay. Inkastoo saraakiisha amniga ama hay-adaha amniga weli tafaasiil aysan ka bixin khasaaraha rasmiga ka dhashay, haddana wararka hordhaca oo laga soo xigtay saraakiil magacooda ka gaabsado waxay sheegeen in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen, waxaana la sheegay in 2 dumar ay ku jireen dadka dhintay. Qaraxa wuxuu ka dhacay bartamaha magaalada marka laga hadlayaahi guriga hooyooyinka ama dhismaha hooyooyinkuna waa degmada Xamarweyne, waana meel marka loo eego amnigeeda iyo socodka magaalada aada muhiim ugu ah, oo ah meelaha sida weyn ammaankeeda la isku haleeyo oo ah bartamaha magaalada Muqdisho. Markay timaado meel ahaan gaariga halka uu soo gaaray uu ku qarxay.
Hadda sidee tahay xaaladda goobta qarax uu ka dhacay? Mase joogaan gurmadka caafimaadka iyo ciidamada amniga?
marka qaraxu dhacay goobta durba waxaa soo gaaray hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo xiray wadooyinka iyo goobihii kaga dhawaaq, waxaana sidoo kale markiiba loo fasaxay kooxaha gurmadka degdega oo iyagu caawinay dadka waxyeelada soo gaartay. waxaana ciidamada ammaanka ay xireen wadooyinka soo galaahay ama wadada laamiga ee dabarka dambe ka marta guriga hooyooyinka si loo xaqiijiyo amniga goobta iyo wixii meesha ka dhacay. sidoo kale waxaa soo gaaray kooxda nadaafadda maamulka gobolka Banaadir oo ayaa halkaasi ka qabanaya howl nadaafadeed qaraxa kadib. marka hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Durba goobta way gaareen oo waxay ka qabteen howshii kaga idmaneed ama ay ahaydna ka qabtaan la xiriirtay nadiifinta wadada iyo xaqiijinta isku socodka inuu si caadi ku soo laabto.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramay Ibraahim Xasan Daanduri. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalay khudbad ka horjeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbedelo lagu gaari karo oo keliya xal wadajir ah iyo wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadi'da iyo qiyamka bini'aadamnimada. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Gaza, Ukraine iyo Suudaan. waxaa kale uu ka hadlay khilaafka ka dhex ogan Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Itoobiya ay halis ku hayso Soomaaliya oo ay ku xadgudubtay qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. warbixin ay ku eegayso nuxurka khudbadda ra-iisul wasaaraha waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee loo dhan yahay khudbaddiisa waxa uu kaga hadlay sannadkan dhibaatooyinka iyo caqabadaha Soomaaliya soo food saaray iyo guulihii ay gaartayba. waxa uu soo hadal qaaday xiisadda Soomaaliya kala dhexayso Itoobiya oo uu sheegay inay muhiim tahay inayse Soomaaliya haatan indhaha ka dadanin xiisadaha uga imaanaya Itoobiya oo qalqal gelinaya, ayuu yiri jiritaanka Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xoogan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyay ee Ethiopia, kuwaasi oo si bareer ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna. isku dayga Ethiopia ay ku doonayso in ay ku darsato qayb ka mid a Soomaaliya iyada oo loogu gabanayo sugidda helitaan ee marin biyood waa arrin sharci darro ah oo aanan loo baahnayn. waxa uu soo hadal qaaday Xamse Cabdi Barre dhanka kale Ethiopia in awl bay u furnaayeen adeegsiga dakadaha Soomaaliya habka ganacsiga iyadoo uu yiri Soomaaliya mar walba waxa ay dadaal gelinaysaa iskaashiga gobolka intiisa kale balse waxa uu yiri heshiiska isfaham ee dhexmara ayuu yiri Ethiopia iyo sidoo kale to gobol kamid Soomaaliya oo waqooyiga Soomaaliya ah ayuu yiri waa mid khaldan oo halis ku ah jiritaankeena qaranimo intii uu ka hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxa uu soo hadal qaaday qaadista cunaqabateynta hubka helistii Soomaaliya kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee sanadkan iyo sidoo kale to ku biristii Soomaaliya bulshada Afrika iyo deen cafintiiba waxa uuna yiri
This past year has been particularly significant marked by critical milestones that signal
sanadkan ina dhaafay waxa uu ahaa mid si gaar muhiim u ah oo lagu asteeyay horumaro wax ku ool ah oo Soomaaliya ay sameysay waxa uu si guul ah u dhameystiray hanaanka deen cafinta oo noo ogolaanaya inaan dib u soo ceshano madax banaanideena dhaqaale iyo inaan dib u soo kabis ku sameyno nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah intaas waxaa dheer bulshada bariga Afrika oo aan ku biirnay oo calaamad u ah isdhexgalka bulshada gobolka ganacsiga iskaashigaba waxa sameeyay talaabooyin taariikhi ah oo aan u qaadnay cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saarnayd muddo dheer in laga qaado taasi oo ah talaabo aan hore u qaadnay si aan u ilaalino qaranimadeena iyo amnigeenaba dhinaca kale to waxa ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre uu ku dheeraaday arrinka dagaalka bariga dhexe iyo sidoo kale dadka reer Gaza dhibaatooyinka haysta ee ku leenayaan duqeymaha joogtada ah iyo dagaalka Gaza ku socda waxa uu yiri
Despite the senseless killing of tens of thousands of men, women and children since last October over 2 million Palestinians are trapped in open air prison
Gaza xaalku waxa uu marayaa heer masiibadii ugu darneyd ah waa wadan ay saaran tahay xannibaad joogto ah iyo qalalaaso aan kala joogsi lahayn oo abuuray masiibadii ugu darneyd ee bini'aadnimo waqtigan aynu ku jirno kasokow dilka macna darada ah ee 19,000 ee ragga ah haweenka iyo caruurta tan iyo bishii October ee ina dhaaftay in ka badan 2 million oo falastiiniyiin ah ayaa ku jira xabsi hawada sare ka furan Soomaaliya oo heshay kursiga aanan joogtada ahayn ee qaramada midoobay awgeed waxa uu xusay Xamse Cabdi Barre inay muhiim tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya ay u hadli lahayd dunida inteeda kale ee mushkiladaha ay hareereen kuwaasina uu soo qaatay xaaladda Suudaan Ukraine iyo sidoo kale isbeddel lagu sameeyo shuruudaha qaramada midoobay iyo arinta isbeddelka cimilada adduunka oo ayaduna ku dheeraaday
aday maasan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaas inala socodsiinay si halkaas kala socodteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA iyadoo maalmihii u dambeeyay laga dareemayay suuqyada sarifka lacagaha qalaad ee magaalada Hargeysa kor u kaca dhinaca sarifka iyo hoos u dhaca shilinka Soomaaliland ayaa dhaqaaleyahan Ibrahim Siciid oo ku nool magaalada Hargeysa waxa uu farta ku fiiqay sababaha keenaya isbeddelka sarifka dollarka kuwaasi oo isugu jira xaalado gudaha ah iyo kuwa caalami ah Khadar Maxamed Akule ayuuna ugu warmay magaalada Hargeysa
wixii la soo dhoofinayay oo aad yaraaday oo dawladdu de marka wax la soo dhoofsaday dowlad cashuurta marka hoos u dhac ku yimi xaga wax soo dhoofsigi sidoo kale iyadoo la xusay in hoos u dhac ku yimi lacagii dadka qurbaha ay soo diri jireen ee wadanka horena bangiga dunku u saadaaliyay in 20% hoos u dhici doono ee xawaaladaha ka imanaya dibadda ee wadanada gaar ahaan Afrika ku jeesan ee hoos u dhacsana uu sababay hoos u dhac dhaqaale sababahay dadku uga maageen inay lacag badan oo dollarada bangiyada dhigtaan dollarkii oo cirkis ku shareereeyo qaliyoobay isagana ay sabab u tahay in adduunaha caalamiyan adduunka oo dhan uu ka qaaliyoobay tallaabo uu qaaday Mareykanka oo ah inuu kor u qaaday interest rate-ki xadiga sarifka amaha lacagaha qalaad lacagaha lagu amaahinayo dadka uu kor u qaaday ayaa sababtay horta mushkiladan si guud 2022-kii ilaa imkana way sii socotaa marka dollarku adduunka oo dhan ka qaaliyoobay ba inagana sababtiisa saameyntiisa ay timid
wixii la soo dejinayay oo yaraaday sidoo kalena shilinka Somaliland qiimo dhac ku yimid ان سيدو كلنا وحصو صار ما داما انت بضباني سومالنا وحصو صار بضلنا طعباني لهين وحنان لدوفنين ان عرماها سويس برسالي لفتقودو اي كميديهين ركومدا ان هو صدع عند قاله كاني بل هذا تاكور
وارنو ويتران خضروا ورطا وحيالاه حوتية العكتة الدليهي وحكمي ذا وحصو صار كدلك مركز طوو دلكو وكمار ما وحدي بده وكسر دوفصانيو اي بضطوح ودوفنية العكتة دلكو قيمية لانسا ولعقها قلادة دي بدك يبيع اللوجو بدلية لعكتي وطنك مرة بنا العكتة للربا قيمة له تلاجو بدلية أنا وتقييمه دوس ودعية مركا وحيلها وصلنا عشيلك كياني حدنا وحيلها يمكن سوء إسبانيسية كياني وحكم ده مقال كجودة دنيا دولار كوقالي وبي يهر كحصار كدلك أد وصية وهذا يجرو على هذا ده قلاس سوماليلان بقول كيبا سجال سجاشن دي بدك أيو حكسر دفصلا boqolkiiba halba wadanka gudiisa waxa lagu sameeyay wax soo saarka dalku u yahay waxa uu dhoofinaa waa xoolaha iyo beeyada iyo waxyaalaha yar oo kala soo raaca marka heerka waxa wadanka ka baxay dhoofiye oo aad u yar wuxuu keenayaa in lacagta qalaadana haysana gar ahaan dollar ay yaraato taasna ay sabab noqoto in lacagti dalka shilinka Soomaaliland isna uu qiimo dhaco oo inta dollarku u dhigmay ayaad u badato waxa sidoo kale macaashada ay ku xiran tahay maadaama dibadda laga keenayo lacag qalaad maciishadina dadka korbay u kacaysay oo waxa qaliyoobaya intii lagu dareeyay sida ugeed badarkaysa marka suuqyada wax ka iibsanayso qofku wax ka iibinaya mar walba wax ka iibinaya dollar marka wuxuu kugu dhufanay mar walba gacanta dambe inta dollar iibsata dad ku sii iibsanaysa marka qulqulatooyinka jira oo dhaqdhaqaaqa dhaqaale wuxuu ku xidhan yahay mar walba sawaxanka dadku ay sameeyaan iyo isugooshka gobolada
maadaama dunidu global ama ay arreedegeen tahay oo isku wada xidhan tahay waxa la yeeyay laftigeedu saameyn dhaqan dhaqaale oo caalami ah ayaa in oo xataa dalka jaarku ay muxuu hayaa arinta ka qeylinayaan in sidee saameyn isugu leeyihiin dhaqaalaha dunida hadda tahay isku qaadi
waa run khadara wax isugu xidhan dhaqaalaha dunidu had iyo goor wax la yiraahdo dhaqaalaha dunidu waxa weeye waa adduunku wuxuu marka humaag la sawirto waa tuulayaro dadku wada joogaan oo ay wax isweydaarsanayaan si guudna dhaqaalaha adduunka oo dhan wuxuu ku xidhan yahay dhaqaalaha Mareykanka marka tallaabooyin Mareykanku uu qaaday 2020-2021 weliba si gaar ah 2020-2021 ayaa keentay qulqulatooyinka maanta jira caalamiga ah welibana gaar ahaan aad u saameysay wadannada kobaca dhaqaalahoodu aad u hooseeyo ee Afrika ay ka mid tahay ama caalamka saddexaad imika waxaa jirta oo bangiga adduunku soo saaray saadaal bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika in hoos u dhac weyn oo dhaqaale ku yimaado oo dhan 1.9 boqolkiiba hoos u dhac ku yimaan doono intii markii hore la filayay Masar oo kale jineeyeedii ama lacagteedii waxa qiimo dhac uu ku yimaado boqolkiiba 60 oo qarka waxa uu saarantay dawladdu sida ay warbaahinta xustay dawladdu in inta wixii ka dambeeyayna si maareen kareen oo bangi oo hay'adda lacagta adduunka ay xustay in dalka labaad ugu amahashada badan adduunka marka la eego uu yahay Masar ee tirooyin badan loo soo jeediyay oo lacagteedina qiimaheedu in badan hoos u dhigtay imkana isku dayday balay in qiimaha lacagta la maareeyo marka baaxadda sarifka ka dhashay qulqulatooyinka caalamiga ee ka dhashay dollarka ku xiran adduunka sabab wuxuu noqday in dollarka xaddigi la hayay uu yaraado tu kalena waa loo aaneynaya khadaro oo ah China iyo Mareykanka waxay aad ugu loolamaan kulba xaddiga dollarka adduunka wareegaya marka China waxa la yiraahdaa wadannada ugu kaydka badan leh xagga kaydsiga lacagaha qalaad oo lacag u dhiganta 3 trillion oo dollar ayuu imika kayd ku haysta China tiina deeto waxa keentay dollarkii wareegay adduunka dhan si guud inuu yaraado iyadana waa loo aaneynaya iyo filtankan Mareykanka iyo ka dhaxeeya iskaashiga dhaqaaleed ee China uu hoggaaminayo BRICS waxay keentay in lacagii dollarka qalaad ay aad ugu tartamaan iyadoo la qorshaha ku jirtayba in lacag kale ay soo saari doonto ururka ku boobay BRICS.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu ahaa dhaqaalayahan Ibrahim Saciid oo ku nool magaalada Hargeysa oo warramay wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cabdulla halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markaad uli dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaalika ee v o a. Sidii aad wararkeenaba ku maqlayseen, ururka xisbullah ayaa maanta oo sabtiya xaqiijiyey in hogaamiyahoodii sheekh xasan nasrullah la dilay, waxaana warkan xaqiijinta ah uu yimid kadib markii militari israa'iil ay sheegeen in xasan nasrullah ay ku dileen duqayn ay ka fuliyeen beyruut. Militari israa'iil ayaa sheegay in xalay madaafiic xiriir ah ay ku garaaceen xarumaha dhexe ee ururka xisbullah ay ku leeyihiin magaalada beyruut. Duqaynta ayaa lagu waramayaa in ay geysatay khasaaro ballaaran. Warbixin wakaaladaha wararka a b iyo reuters ay ka qoreen arrintan waxaa inoo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari.
Qaraxyadan oo lagu tilmaamay kuwii ugu cuslaa oo sannadahani ka dhaca caasimadda beyruut ayaa dhulka la simay dhismayaal waaweyn oo dabaqyo ah, kuwaas oo israa'iil ku sheegtay inay ahaayeen xarumaha dhexe ee ururka xisbullah. Inkasta oo laga yaabo in khasaaraha weerarka uu kordho, haddana wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan lix qof lagu dilay, 19 kalena ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka a p ayaa ku warantay in laba sarkaal oo weerarka la socday oo uu ku jiro sarkaal maraykan ah, kuwaas oo codsaday in aanan la magac dhabin, ay u sheegeen in bartilmaameedka weerarka uu ahaa hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah. Militariga israa'iil waxa uu ka gaabsaday inuu arrintani ka hadlo. xisbullah ayaa iyaduna aanan weli wax war ah ka soo saarin weerarkaasi, ma cadda in xarumaha la duqeeyey uu ku sugnaa xasan nasrullah iyo in kale. Wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in ilo wareediyo ku dhow xisbullah ay u xaqiijiyeen in sheekh xasan nasrallah uu nool yahay. wakaaladda wararka tasniim ee dalka iiraan ayaa iyaduna sheegtay in xasan nasrallah uu bad qabo. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda iiraan ayaa reuters u sheegay in teheraan ay hubinayso xaaladda nasrallah. khasaaraha dhimashada ee weeraradii ay xalay israa'iil ku qaaday beyruut ayaa laga cabsi qabaa in ay kordhaan, maadaama ay gantaalaha israa'iil si aad ah u burburiyeen ilaa iyo lix dhismo oo ku yaalla xaafadda xaarag xureyg ee degmada daaxiya ee koonfurta magaalada beyruut. wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa ku warantay in qaac madow uu ka soo baxay dhismayaasha la duqeeyey uu cirka isku shareeray. waxay sidoo kale sheegtay in daaqadaha guryo ilaa iyo 30 kilomitir ka fog aagga la duqeeyey ay burbureen. kadib weeraradaasi, ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo shalay khudbad ka jeediyey shirka sannadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobe ayaa soo gaabiyey socdaalkiisa maraykanka, islamarkaana dib ugu laabtay israa'iil. saacado yar ka hor inta aysan israa'iil duqayn xarumaha xisbullah, netanyahu ayaa qaramada midoobe u sheegay in israa'iil ay sii xoojin doonto duqeymaha ka dhan ah xisbullah, kuwaas oo ay israa'iil waday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. hadalka netanyahu ayaa gunta ceel dheer ku ridaya rajada ay bulshada caalamka ka qabtay xabad joojin dhex marta israa'iil iyo xisbullah. israa'iil si deg deg ah ugama hadlin nooca bamka iyo inta ay isticmaashay, balse qaraxyadii xalay ayaa dhulka la simay qayb weyn oo ka mid ah xaafadda la duqeeyey. ciidamada israa'iil ayaa heesta ilaa iyo 2,000 oo baun ama rodol oo ah bambooyinka uu maraykanku sameeyo ee loo yaqaano bunker buster, kuwaas oo ah bambooyin la hago oo si gaar ah loogu talagalay in lagu garaaco bartilmaameedyada dhulka hoostooda ah. waxa ay burburin karaan dhagxaanta shubka ah iyo biraha waaweyn. ciidamada cirka ee israa'iil ayaa aroornimadii hore ee sabtida maanta ah iyaguna duqeeyey xaafado ka mid ah koonfurta lubnaan, wax yar kadib markii uu afhayeenka militariga israa'iil uga degay dadka aaggaasi deggan inay ka fogaadaan ilaa iyo 3 dhismo oo uu sheegay in uu hub u yaallo xisbullah. ilaa xad aanan horay lagu arkin isku horimaadyadii hore ee labada dhinac, khubarada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in israa'iil ay toddobaadkii hore rabtay in ay baabi'iso hoggaanka sare ee xisbullah, laakiin iskudayga lagu khaarijinayo nasrallah haddii lagu guulaysto iyo haddii kaleba, ayay khubaradu sheegayaan in mandiqada uu ku keeni karo inay colaadda ku sii fogaato. bentagonka ayaa sheegay in maraykanku uusan wax digniin hordhac ah oo ku saabsan duqayntii xalay laga siinin. toddobaadkan duqeymaha cirka ah ee israa'iil ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 700 oo qof gudaha lubnaan, taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dhaco dagaal khasaare kala geysta. dadka ilaa iyo hadda ka barakacay lubnaan muddo 7 gudihiis ah ayaa lagu sheegay ku dhowaad 100,000 oo qof oo ku noolaa lubnaan. israa'iil ayaa sheegtay in weeraradii gantaalada ee xisbullah kaga imaanayay tan iyo sannadkii hore ay ku barakaceen in ka badan 70,000 oo israa'iiliyiin ah oo ka cararay waqooyiga israa'iil.
aday mahadsan yahay Nuur Bukhari oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Halka haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa nala socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Dhowada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Nuurow inta aan dhabaalada u gelin waxaan dhageystayaasha u soo qabanayaa codadkii Saafid Cali iyo Axmed Inshaar Cabdi.
Dabar lagu abiyo dooxa isku keen Eldeno ho dulis gabaniyo Dabar lagu abiyo dooxa isku keen Wa hadal dawayni Saliyo digni Aya hadamban tarsikaga digan hadan dawi saliya digni aya hadan ban sikaga din edib suqabo hanadalino hadal yukutinin edib suqabo hanadalino hadal yukutinin niya kadban umadir nahdin edib suqabo hanadalino hadal yukutinin edib suqabo hanadalino hadal yukutinin niya kadban umadir nahdin niya kadban umadir nahdin
Labdo han to da wa de ta dai ro ha ka de din labdo han to da lama qasbo rag lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida rag lama qasbo rag lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida wadar daarano dambay ku tahay shaki hadaye tumar ulaha edeb suqabo haladalino hadal yu kudilin edeb suqabo haladalino hadal yu kudilin
dhambaalka ugu horeeya daan dulayo waxaa nasiib u helay toddobaadkan dadka kale ah hooyo cabdiyo qoriyow daa'uud iyo faarax cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi aadan iyo qatre cabdulaahi aadan farxiye cabdulaahi aadan fartuun xuseen barre iyo deeqo xuseen barre cabdulaahi xuriye cumar iyo maxamed xuriye cumar cabdulqaadir xuriye cumar iyo cabdifataax xuriye cumar janiif xuriye cumar farxiyo xuriye cumar cabdisalaam maxamed aadan xasan maxamed aadan cabdulqaadir maxamed aadan waa la badan yahay waa saddex beej dhambaal ka kooban ilaa iyo toddobaatan qofood inta aan ka gaarna ayaan akhri doonaa waxaa kaloo ku jira cabdulqaadir maxamed aadan iyo jamiile maxamed aadan caashe maxamed aadan cismaan yuusuf aadan maxamed yuusuf aadan nimace yuusuf aadan amal yuusuf aadan iyo qamar yuusuf aadan cayaan yuusuf aadan iyo cureyji cumar faa'iisa cabdi cali iyo idman waxaa kaloo ku jira aabe cumar cabdulaahi bowbow iyo hooyo malyuun cabdirashiid xuseen maxamed iyo maxamed cumar cabdulaahi bowbow caaisho cumar cabdulaahi bowbow saado cumar cabdulaahi bowbow waxaa kaloo ku jira cabdifataax yuusuf axmed iyo cusmaan dhammaan reer cabdulaahi bowbow asxaabta kale oo diray waxaa ka mid ah adeer yuusuf cabdulaahi bowbow iyo adeer cali cabdulaahi bowbow iyo eede faadume cabdulaahi eede ruqiya cabdulaahi bowbow adeer cusmaan cabdulaahi bowbow iyo eede xaliimo cabdulaahi bowbow iyo weliba adeer cali abuukar eede xaliimo cali muumin ugaas cumar ibraahim cabdi iyo cabdiweli ibraahim cabdi ayeeyo aamin cabdulaahi macalin cumar iyo cabdisalaam cabdulaahi ciise dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan arooskii aroosada oo kale ah cabdulaahi cumar cabdulaahi iyo nimco cabdulaahi aadan waxa uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 23-kii bishan sebtembar sanadkan 2024 isniintii aanu kasoo gudubnay waxaanu leenahay allah ha ka dhigo lamaanahani kuwa isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabba mataane abraha debosh iyo hooyo deeqo jibriil cabdikaahin iyo maskhalaay abraha debosh iyo abataash abraha debosh nesh abraha debosh iyo sagaay abraha debosh iyo axmed mataane abraha iyo leylo mataane abraha iyo mikhaail mataane abraha iyo burhaan mataane abraha iyo safiya mataane abraha iyo zakariya cali xaaji roble dhammaan reer abraha debosh oo isku duuban waxa ay jecel yihiin inay taaniid u diraan bashiir maxamuud maxamed iyo firdowse maxamed maxamuud oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin allah isukin barakeeyo eebana idin kale siiyo ulaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay
annagana waxaan idiin raacinay heestani la yaab kale ay ku luuqaynayso fanaanadda ugbaad aragsan أمبليد لشو أي جعنت يدكوسو دعدي وحدري يا أي نوري نور إيو أب إسماعيل أحمد هو حبيب عبد الرحمن مرسل إيو هبرير فاطمة عبد الرحمن مرسل هبرير نونا عبد الرحمن إيو فاطمة إسماعيل أحمد محمد داق إسماعيل أحمد إيو وري شكري بدان إيو سيد عبد ولي أنس إسماعيل أحمد عيسى إسماعيل أحمد إيو حسن إسماعيل أحمد حسين إسماعيل أحمد أنس إسماعيل أحمد إيو حبيبة محمد أحمد عبد الكريم محمد عبد الله عبد الرحمن محمد عبد الله محمد ومهد محمد عبد الله محمد يوسف خالد محمد يوسف إشواق محمد يوسف أدنى محمد يوسف عمران محمد يوسف هنا إسماعيل أحمد سيجي ذا يدمان رار عبد القادر محمد وحقيقة أسكدو بنا يهل كان يوغهم بلينا يان سافي إسماعيل أحمد إيوه عدو عبد القادر محمد وويل أغدا في مقالة بايدابا وويل كاسي ولو بحيي منصر وحن لأن الله كان يكيدت كيسة دل كيسة إيو دين تي سبا أنفع آمين
واحد بل ونغسو غاري هويو هبون حاشي جاحور إيو هويو كاهو حاشي جاحور إيو آب قاسم الشيخ علي وحانا إيتاني دريان عبد النافع قاسم الشيخ علي إيو آمنو بشير نور متان أو كواغل غالي مقالة مقدشو أو إليهين أروسكين آمين وحاسدو كالي تاني تا لمدة ودريا عبد النافع قاسم الشيخ علي إيو آمنو بشير نور متان هويو حبيبو نوح عبدي إيو ياسر أحمد محمد إيو زكيو أحمد محمد إيو رودة أحمد محمد إيو آمنو حاشي جاحور أحمد محمد حاشي إيو محمد حاشي جاحور حليم حاشي جاحور إيو حاو حاشي جاحور عبد الدق حاشي جاحور يو حسين حاشي جاحور عبد الله حاشي جاحور يو خليف حاشي جاحور رحمة حاشي جاحور يو سيد أحمد محمد شق عليه يو الذهب محمد النوح يو محمد داود عبد يو آنسو بشير متان أمال بشير متان يو عائشة بشير متان محمد بشير متان عبد الرزاق بشير متان إغرا بشير متان يو دمان رير بشير متان وعن إليهن بشفشي براغ خلو كل مالوز كي نيبن هيدن كالسيو أولاد غير غبتا هلسا كالعن دي سوق أبنا يو وعودكي نمعان الله
Thank you.
محمد ولي محمود يوسف عثمان عبد الله حسن علي محمد يظهر علي الشيخ عبد الرحمن محمد محمود ابتي نور احمد الشيخ اسماعيل حسن معو يهند عبد الله عبد اسماعيل جد حسن عبد الله محي الدين الشيخ اويس دينوس محمد احمد عبدو رمان وهاي تاني دريان أمين داهر محمد كانتري يو شكري محمد حسين أو دوانكو أغل قري مقالة دا جوهر أروسكين أمين أيليهين إسكوارا أمين أنا نقول لنا حي
دينعي هساها دي آن ديب أقول لابا نوحان دين سوق برني فنانين تفرحية فيسكا يو إلك عسي قيس أجيس وعا
سيدي كريمة هادلقو كهورين كاراتارو قرطو ميريهي كباحي وباحو كارا نوعيها اقمد وكدوسي هيا كالقاح الكوتا ودا سيدي كيما هادلقو كهورين كاراتارو قرطو ميريهي كباحي وباحو كارا نوعيها اقمد وكدوسي هيا كالقاح الكوتا ودا kulbadu hay naga hadde nabtena anka fine allah kasbana ro kokulana razabu kulbadu hay naga hadde nabtena anka fine allah kasbana ro kokulana razabu kabo ho ikabo anaha ramadalay kabo kabo fiskay kabo kabo marakish neda kabo ho ikabo anaha ramadalay kabo kabo fiskay kabo kabo marakish neda
la la la
hambalyo aroos ayaa markaan gacanteeda ku soo dhacday danda, waxaana inaga soo gaartay dhegeyste lagu magacaabo Khadar Maxamed. Waxa uu halkan hambalyo uga dirayaa walaalkiis ka yar oo lagu magacaabo Suheyb Maxamed Cabdi iyo xaaskiisa Nuure Axmed oo uu meherkoodu ka dhacay buu yiri dowladda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Nagub. Waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qaban, Allah idinkala siiyo, aamiin. Hambalyo kale oo aroos ayaan hayaa, waxaana inaga soo gaartay hooyo Leyle Aadan Baadiyow iyo Abdi Maxamed Aadan Baadiyow, Abdi Cabdulaahi Aadan Baadiyow iyo Habaryar Shukri Aadan Baadiyow, Abow Cabdimaalik Xuseen Cabdulaahi iyo Cabdulaahi Xuseen Cabdulaahi, Xamaad Xuseen iyo Yuusuf Xuseen. Waxaa kaloo ku jira Axmed Maxamed Cali iyo Cabdisalaam Maxamed Cali, Cali Maxamed Cabdinuur. Dhammaan dadkani waxa ay u hambalyaynayaan Cadnaan Xuseen Cabdulaahi iyo Raxma Aweys Cabdulaahi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay arooskana soo dedejiyey, isku waar, ubad khayr qaban, Allah idinkala siiyo, aamiin. Heesta ugu dambeysana waa dalmar fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Salaad Maxamed Sharda Salaad Durbi. Iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa aniga iyo Daandurayba, sidaa iyo nabadgelyo.
heska sayniga istaag soo gabagabeyn dhabayntii idaacadeed oo si toos idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Let's go.